сивата икономика 20-30%. Какво ще се случи след повишаването на минималната работна заплата от 1 април?
Нищо драматично. Ефектите ще бъдат най-първо за бюджета, разбира се. Това ще доведе до повишаване на приходите в бюджета по всички показатели, които са свързани с минималната работна заплата. Ще има обаче драматичен ефект върху тези 6-7% от хората, които са декларирали, че се осигуряват на минимална, т.е. реално получават минималната заплата. Онези, които бъдат така щастливи да запазят работните си места, разбира се, ще са радостни, тъй като ще имат по-висок доход и съответно социални осигуровки. Част от тях обаче несъмнено ще ли ще загубят работа или ще изпаднат в по-нататък в сивата икономика. И има ефект, разбира се, по-голям и за една част, които от населението, които са около, по наши изчисления, около над 10%, 10-12% от населението, които се осигуряват на минимален осигурителен доход, съответно на минималната работна заплата, но получават реално доста повече. Разбира се, част от тези хора е възможно да изпаднат в сива икономика, т.е. по-голяма част от заплата им да мине в недекларираната икономика. Иначе основният ефект на, разбира се, работната заплата, която търси минималната работна заплата, която търси правителство, увеличаване на съответните глоби, плащания, всякакви неща, които са свързани. И разбира се, това е непрозрачност, тъй като обикновено зад това увеличаване стоят много, много други последствия, които не се отбелязват и не се пресмятат като ефект.
Смятате ли, че ще има ефекта на стимулиране на потреблението, което е основната цел?
Не, разбира се. Разбира се, минимален ефект ще има, но много така, много перверзно се твърди, че едни пари, които първо са отнети от икономиката, след това се връщат там, ще доведат по някакъв начин до по-висок ефект върху потреблението. Възможно, но далеч не е сигурно. И разбира се, тъй като това са предимно нискодоходни групи, които ще бъдат засегнати от тази минимална работна заплата, едва ли можем да говорим за драстичен ефект, т.е. такъв, който би обърнал тенденцията в потреблението, тъй като основните параметри, които видяхме и в бюджета, остават непроменени, които влияят върху потреблението. Това е запазване на спада в заетостта, запазване на високата безработица, което допълнително натиска доходите надолу, което съответно, въпреки повишаване на производителността, тези доходи не могат да догонят. И разбира се, общата икономическа несигурност, което пък задържа потреблението. Тоест хората предпочитат да спестяват, вместо да влагат тези пари в някаква производствена дейност или в потребление. Така че тези големи фактори не могат да бъдат преодоляни чрез ефекта на минималната работна заплата в никакъв случай.
Кои са секторите, в които има най-много пари на тъмно?
Може би най-важният сектор, който трябва да се спомене, е здравеопазването. Той не е сектор с най-много, но е може би най-социално чувствителен и важен от гледна точка на обществената политика, тъй като имам огромни бюджетни ресурси, които се изразходват там. Иначе, разбира се, традиционно, както и в други страни, това е строителството, търговията на едро, търговията на дребно, следно поправките върху автомобили, това са и туризма. Разбира се, това са ресторантьорството, това са основните, които и в международен план, в европейски дори, ако искате, са основните индустрии, които има сивота.
Казахте, че има голяма част от парите, които са в сивата икономика и чрез населението влизат в реалната икономика. Официалната каква е тази част?
В международен мащаб този процент е доста висок, над 60%. В един или друг момент от сивата икономика, доходите генерирани в сивата икономика влизат в официалната. Но факт е, че има едно цяло завъртане или един оборот, който не минава през данъчно-осигурителната система, а то минава на даден по-късен етап. Това, между другото, на микрониво много лесно може да се проследи какви са връзките.
Тоест, да речем, шумните акции, които направиха данъчните с хеликоптерите, по никакъв начин не биха били стимулиращи.
Някой да видя стимулиращ ефект от тях? Как не са видели цар Киров, веднага се задават хората този простичък въпрос. И много други, разбира се, които не са били видени. Първо, че прекалена голяма показност. И второ, разбира се, типичната обърнатост на пирамидата. Много повече ще изтормозиш редовните данъкоплатци, отколкото тези, които са наредовни. Този, който е наредовен, той знае, че там вероятно е направил всичко възможно да си легализира всички документи, да си оправи всички доходи. Твърде вероятно притеснението, което ще причиниш на редовните данъкоплатци, тези, които са си свършили всичко редовно и нормално, но може да нямат някой документче, е много по-голямо от това, което ще има като ефект за биране на доходите. Тоест, несериозно звучи в 21 век, когато има системи информационни, които са способни да анализират връзки и да обработват колосално количество данни. Несериозно звучи да се търсят лица с данъчни задължения чрез хеликоптера.
Данъчната амнистия би ли била стимулираща за това част от хората да извадят парите си на на светло, било то някой, който си дава стаята под наем и нелегално, до големи бизнесмени.
Всички данъчни министри до сега по света са доказали, че са най-ефективни, освен ако не са много специфични. Тоест за много специфичен сектор, за много специфичен случай. Те обикновено са по-ефективни, когато системата е по-стабилна. Тоест в случая с България, когато имаме сравнително стабилна система, ние говорим за реформа горе-долу всяка година. И то за фундаментални реформи, за социално-осигурителна реформа, здравна реформа, които са фундаментални промени в социалния договор между гражданите и държавата, е много непрепоръчително да се прави подобно нещо, тъй като само допълнително ще намали мотивацията на редовните купуваци, тъй като те ще видят, че на практика това, че те спазвали закона последните 15, 20 или 30 години, не им е донесло нищо в повече.
Ами тогава връщане на подоходното облагане, защото плоския данък се казва за всички, едно и също. Подоходното облагане за по-бедните по-малко.
Въпрос, който стои пред цялата данъчно-осигурителна система. Това, че данъчно-осигурителната система в България е по-голямата тежест се носи от по-ниските доходни слоеве, е факт. Както факта, че има над единна данъчна ставка по данък добавена стойност, така и факта, че няма необлагаем минимум. Още тогава икономистите от Центъра изследване на демокрацията и други колеги показаха, че това води до регресивност на данъчно-осигурителната система. Дали искаме да го променим това нещо, т.е. дали смятаме, че данъчната система, като направим прогресивна, ще доведе до по-голяма справедливост, т.е. тази тежест се разпредели по-равномерно, не знаем. Спорно е. Преди това трябва внимателно да се направят съответните разчети. Например, модела, за който сме ввели за данъчен кредит при автомобилите, до какво води? До масово наводняване с фирмени джипове, което е абсурдно. Ако отидете във всяка една страна, всеки бизнес ще видите, че в зависимост от равнището на доходи и равнището на печалба, което бизнесът реализира, има съответните разрешени данъчни разходи. Тоест там дори по-високите коли, т.е. по-високия клас коли, изисква да имаш съответната печалба. Иначе те дори няма да се признаят за данъчен разход и ще бъдат обложени изцяло с съответния данък печалба. Т.е. от тази гледна точка има много разпоредби в българското данъчно законодателство, които звучат абсурдно и водят до стимули, които в никакъв случай не са социално справедливи.